بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونكسن غيارت قيمها يقدر انت مضنيها وذي نغمق ليو ملك استوعد كسوبنتهين ومالين سبتيا تاريخ دو ايكو استي سنتهاي كوي تبنكا بشا ماج سنة دلابودا كنت دبيا تبنكا كسو دوادا لغيسيغ ورك راديو وردير وردن sida ay helayso warbaahinta wardheer maanta oo sabti ah ayaa lagu wadaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu magacaabo golihiisa wasiirada Xasan Cali Qeyre ila wareedii ku dhawdhaw xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxa xaqiijiyay raadiyo wardheer in maanta oo sabti ah ama bixi oo xad midkood ay suurtagal tahay in ra'iisul wasaaraha uu ku dhawaaqo golaha xukuumadda maadaama maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya markii uu soo magacaabay 23kii bishii february oo madaxweynaha ka dalbaday ra'iisul wasaaraha in 15 cisho gudahood uu ku soo magacaabo golihiisa wasiirada maalintii shalay oo waa maanta oo 11ka bisha ay ku astaysan tahay ay ku eegtay muddadii 15 maalmood ee ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre waxaana haatan looga fadhiyaa inuu soo magacaabo golaha wasiirada inkastoo suurtagal ay tahay muddada in dib ay u dhacdo inta badan dadka Soomaaliyeed ayaa il gaar ah ku haya magacaabista golaha wasiirada Soomaaliya xilli dalka ay ka jirto abaar dad iyo duuyaba marsiisay iyo dhibaatooyinka dhinaca amniga oo weli aan sal fadhiya lahayn wixii warar ku soo kordhay arrinta magacaabista golaha wasiiradana waxaad kala socod doontaan hadii Allah awood laga helo page-ka internetka ku leenahay wardernews.com Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya dalbaday ciidamo dheeraad ah oo gacan ka siiya dawladda federaalka Soomaaliya dagaalada ka dhanka ururka Al-Shabaab wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa AMISOM Francisco Mandera ayaa ku baaqay in la kordhiyo ciidamada AMISOM si dawladda cusub ee Soomaaliya gacan looga siiyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab Masar Mandera ayaa sheegay in loo baahan yahay in ay ciidamada amniga Soomaaliya gacan lagu siiyo inay xukumaan goobaha laga xoreeyo ururka Al-Shabaab ee dagaalada kala soo horjeeda dawladda Soomaaliya waxa uu sheegay in ciidamada amniga Soomaaliya ay xaaladda imika ay ku sugan yihiin aysan awood u lahayn inay ka taliyaan goobaha Shabaab laga xoreeyo Mandera ayaa sheegay in ciidamada dawladda loo baahan yahay inay la dagaalamaan sidoo kalena xaqiijiyaan amniga goobaha lagala wareega Al-Shabaab waxa uu na tilmaamay in Soomaalida haatan ay yihiin dad ka soo kabanaya burburadii gaaray Madeira ayaa sheegay in ciidamada dawladda looga baahan yahay in ay la dagaalamaan Al-Shabaab ayna iyaga sugan in ay ilaashadaan waxa uu xusay in ay AMISOM isku keeni karin Al-Shabaab dagaaladooda iyo in ay amniga dawladda kala shaqeeyaan sida uu sheegay waxaa la joogaa waqtigii aan cadeyn lahayn in AMISOM aysan weligood joogi doonin Soomaaliya balse waxaa loo baahan yahay in ciidamo si buuxda ula shaqeeya oo maamula goobaha AMISOM ay ka xoreyso Al-Shabaab ayuu yiri Madeira Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intii uu ololaha doorashada ku jira sheegay in sanadka 2018 ciidamada dawladda ay la wareegi doonaan amaanka isla markaasina AMISOM ay isaga bixi doonto dalka Soomaaliya xilli wali ay taagan yihiin dhibaatooyinka AMISOM dalka ay u yimaadeen oo ay ka qayb tahay dagaalada Al-Shabaab ay ku soo qaadayaan goobaha dawladda ay ka arimiso iyo sidoo kale weerarada si badanaya ee Al-Shabaab ay kala kulmayaan mas-uuliyiinta dawladda gaar ahaan xarumaha dawladda ay ka arimiso wararka naga soo gaaraya qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoosena waxa ay ku waramayaan in Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen fariisimo ciidamada dawladda ay ku leeyihiin qayb ka mid ah gobolkaasi wararka naga soo gaaraya deegaanka Shabeelbood ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in xalay Shabaab ay ku qaadeen weerar ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya oo fariisimo ku lahaa halkaasi waa dowladka degmada marka goobta weerarka ciidamadan ay ku qaadeen waxaana la tilmaamay in qasaarooyin kala duwan labada dhinac uu soo kala gaaray Colonel Cabdi Daahir oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in dagaalyahanka ka tirsan Shabaab ay xalay weerar ku qaadeen fariisimo ay ku leeyihiin deegaanka Shabeelbood ee gobolka Shabeelaha Hoose isagoo intaa ku daray in ay iska difaaceen dagaalyahanadii weerarka ku soo qaaday halkaasii man sheegin wax qasaara oo ka dhashay dagaalka xalay labada dhinac u dhaxeeyay waxa uuna intaa ku daray in goobihii lagu dagaalamay si buuxda haatan gacanta ay ugu hayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shalay galinkii dambe uu ambabaxay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia halkaas uu ugu sii ambabixi doono dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Cabdiweli Gaas ayaa wariyaasha la hadlay ka hor inta uusan ka bixin ama ka dhoofin garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso waxa uuna sheegay in safarkiisa uu la xiriiro amniga iyo sidoo kale horumarinta kobacyaha dhaqaalaha ee maamulkiisa. Safarkan uu ku tagi doono dalka Ethiopia ayaa ah mid looga hadli doono amniga asigoo kadib u sii gudbi doono Imaaraadka Carabta, waxaana dowladda waxaana howlo la xiriira arrimaha amniga iyo sidoo kale horumarinta kobaca dhaqaalaha. Waa wararka lagu kalsoon yahay sheegaya in madaxweyne Cabdiweli Gaas uu dalka isaga Imaaraadka Carabta kusoo saxiixi doono heshiiska lagu ballaarinayo ama lagu horumarinayo dekedda magaalada Boosaaso oo horey si hordhac uu la gaaray maamulkiisa dowladda isku taga Imaaraadka Carabta. Labadii bil ee ugu dambeysay ayaa madaxweyne Cabdiweli madaxweynaha Puntland tiro laba jeer ah booqasho uu ku tagi lahaa dalkaasi isu taga Imaaraadka Carabta uu dib u dhac ku yimid sababo la xiriira howlaha maamulkiisa, waxaana haatan lagu wadaa in heshiiskaasi la soo dhameystiro. Socdaalka madaxweynaha Puntland ayaa ku soo aaday ama ku soo beegmaya iyadoo maamulkiisa uu kacdoon ugu imaanayo ciidamada Puntland kuwaas oo ka cabanaya howlo mushaar la'aan baahsan oo muddooyinka dambe ay si aad ah kaga cabanayeen ciidamada maamulka Puntland ee ka tirsan maamulkaasi, kuwaas oo beryihii dambe la wareegay goobo ay ku sugan yihiin ama goobaha ay degan tahay maamulka mas-uuliyiinta ugu sarreysa. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer. Wararka naga soo gaaraya magaalada Jowharna waxay ku waramayaan in maanta kulankoodii ugu horreeya ay yeela doonaana tan iyo ololihii doorashooyinkii kala duwanaa ee dalka ka dhacay baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ee fadhigooda u yahay magaalada Jowhar. Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maanta yeelanaya kulan looga hadoodi doono mooshinka laga soo gudbiyey ama looga soo horjeedo golaha wasiirada ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha maamulkaasi. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa u gudbiyey shir guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle mooshin ay ugu soo horjeedaan golaha wasiirada dowladda Hirshabeelle ee uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubleh. Xildhibaanada gudbiyey mooshinkan ayaa waxa ay ku doodayaan in maamulka Hirshabeelle uusan qaadi karin golo wasiiro oo tiradoodu gaarayso 52, iyadoo dalbanaya in laga yareeyo tirada golaha wasiirada inta haatan ay gaarsiisan tahay. Sidoo kale golaha ayaa waxa ay ka doodayaan xeer-hoosaadka baarlamaanka, waxaana jira sidoo kale khilaaf ka taagan qodobada qaar ee xeer-hoosaadkaasi ku qoran, kuwaasoo qaarkood ay sheegayaan in mushi lagu gudbi karo xildhibaanka. Dhowaan ayaa kudlada la magacbaxday kudlada badbaadinta Hirshabeelle waxa ay cadeeyeen in aysan kasoo horjeedaan qaar ka mid ah qodobada xeer-hoosaadka ee ku xusan haatan, kuwaasoo qaarkood suurtagal ay tahay in wax kabadal ay ku sameeyaan baarlamaanka maamulkaasi. Kulanka maanta ay yeelanayaan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo xalay uu soo gaaray magaalada Jowhar madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubleh iyo ku-xigeenkiisa oo maalmihii lasoo dhaafay safarro shaqo kaga maqnaa magaalada Jowhar. Taliyaha booliska degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxa uu ka hadlay xaaladda amni ee degmadaasi haatan ka jirta. Taliyaha degmada Maxaas ee gobolkaasi Hiiraan, Bashiir Faarax Cismaan, oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xaaladda deegaanka Maxaas ee ay halis ugu jirto, isagoo sheegay in ay hareeraha degmadaasi ay soo buuxdhaafinayaan dagaalyahanka ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Dhanka kale waxa uu hay'adaha gargaarka ka dalbaday taliyaha in si degdeg ah ugu soo gurmadaan dadka ku dhibaataysan gudaha degmada Maxaas iyo deegaan hoos yimaada, kuwaas oo uu sheegay xaaladooda haatan inay kasii darayso maadaama ay aad u adag tahay nolosha haatan dadkaasi ay ku nool yihiin.
Walaalay, waayahan dadbeeto degmada Maxaaseed amnigeeda boqolkiiba boqol intii hore xoogaay waxba iska dhimay. Qoladii sharwadayaasha ahay ayaa maaragtay waxay cadaadis badan soo saareen degmada hareeraheeda. Degmadu Maxaaseed sida ugtayba degmooyin badan ayay xaduud la leedahay, sida hadda shan degmo ayay xaduud la leedahay. Laba kamida ayay xaduudadoodii qoladii ugus ay baryahan soo buuxdhaafiyeen. Marka hay'ado arrintaas u xil saaray dadka aad nafaqadoodu ay u daran tahay hay'ad isku xilsaara ayaa jira waxaan ugu digayaa marka mas'uuliyiinta hay'adaha noocaas wada oo aniga amnigiigu aan la socon oo dhaqanka deegaanka ah in cidii ku dhuri lahayd iyo waxay u baahan yihiin cidii ka shaacidi lahayd iyo cidii meeshii halisa inay ka wareejido la rabay waa aniga amnigu marka hadduuna ka warqabin hay'adahaas mas'uuliyiinta wadaagu odoodeeto wixii gaara ayaa mas'uul ka noqona walaal
qeyb badan oo kamid ah gudaha dalka Soomaaliya waxay u go'doonsan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab kuwaas oo suurtagalay in la gaarsiiyo gurmadyada kala duwan ayadoo sidoo kale arrintan ay ku sii adkaynayso xaaladda dadka deegaanadaasi ku dhaqan Al-Shabaab ayaa hore u diiday in hay'adaha gargaarka ay tagaan goobaha ay gacanta ku hayaan oo ah meelaha ugu badan ee laga soo sheegay macluusha inay ka jirto halka deegaano kale oo hore Shabaab looga saaray ay go'doon geliyeen taasoo ay u diidayaan waxa dhulka u maraya degmooyinka qaar ee galaya sida qaybo ka mid ah Bakool Hiiraan iyo sidoo kale dhul kale oo ay gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab warkii aad ka dhageysanaysaan Radio Wardeer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga intaa waxaa warkii idiin akhrinaya anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amin tan iyo intaan dib mar kale u kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.